Ahoj, posloucháte Vysílač, podcast festivalu Žižkovská noc. Věnujeme se tématům, která jsou kolem nás a odráží hodnoty festivalu. V dnešním díle se budeme bavit o azylovém řízení v České republice a nahlédneme do něj skrz tři osobní perspektivy našich mluvčí. Já jsem Petra a tímto u nás na Žižkově vítám naše posluchačky a posluchače. Dneska tu máme tři hosty a já bych tu moc ráda přivítala Fatimu Rahimi, novinářku s afgánskými kořeny, která na přelomu tisíciletí sama zažila, teda jako dítě, tady ten proces a nakonec i teda úspěšně zakončený proces. Tak vítám vás.
Děkuji za pozvání.
A pak bych moc ráda přivítala Getimu Bívnovou a Petra Barocha, oba pracovníky OPU, což je Organizace pro pomoc uprchlíkům. Getty je koordinátorka a dřív tam působila jako sociální pracovnice a Petr je právník. A já bych vás možná poprosila rovnou, jestli byste nám vysvětlili, co je OPU a co dělá.
Jo, tak ahoj, moc děkuji za pozvání taky. Já v OPU dělám právníka a současně s Getty koordinujeme osvětový projekt vzdělávací a OPU je vlastně nezisková organizace, která funguje od roku 1991. A je to organizace, která se stará, nebo její cílovkou, její cílovou skupinou jsou uprchlíci a cizinci obecně. A vlastně máme různou škálu projektů, který se snaží s tou cílovkou nějak pracovat a trošku jim ulehčit, ať už ten azylový proces, o kterém se budeme bavit, nebo i jako různý jiný integrační procedury a procesy, kterýma těma lidi prochází tady v Čechách. Asi jako hodně zkráceně jsou tam jako jak ty právní služby, sociální služby a nějaké jako vzdělávací aktivity. Tím myslím, že to jako není cílený jenom na tu cílovku, ale vlastně i na tu majoritní společnost, aby se o té cílovce něco dozvěděla, aby to vlastně nebylo zakonzervované jenom jako cílovka a my. Asi takhle bych to uvedl.
Jo, já možná jenom doplním, navzdory tomu, že se jmenujeme Organizace pro pomoc uprchlíkům, tak pracujeme vlastně nejenom s uprchlíkama, se žadatelema o mezinárodní ochranu, ale pracujeme vlastně i s cizincema ze třetích zemí. Takže vlastně to první, co nás hodně vždycky zajímá, jsou jako takzvané doklady, protože my na základě toho můžeme potom určit, jakým způsobem s těma lidma můžeme pracovat, nebo co oni po nás můžou chtít, nebo co my můžeme nabídnout. Tak jenom, že takhle jako širokou škálu vlastně cizinců obecně.
A já se s váma všema tady dneska chci bavit o tom procesu žádání o azyl, ale mohli bychom si nejdřív vysvětlit, co vůbec ten azyl je.
OK. asi na mě. Jako azyl je mezinárodní slovo, kterýmu by ideálně měli rozumět ve všech zemích a je to nějaký druh ochrany mezinárodní. A to je asi důležitý, že vlastně mezinárodní ochrana je nadřazený pojem, stojí nad tím a azyl je jenom jeden z těch druhů té mezinárodní ochrany, ale zároveň je to slovo jako právě tak, nechci říct profanovaný, ale hodně známý, aby jako všichni věděli, že se to, když se to slovo vysloví, o co teda jde, že ten člověk nejspíš před něčím prchá, nejspíš byl někde pronásledovaný a hledá v nějakém konkrétním státě nějakou formu právní pomoci, což pro ně konkrétně znamená, že nebude vrácený do toho státu, odkud utíká nebo odkud vyrazil na cestu. Takže prostě jedna z forem mezinárodní ochrany.
Možná pojďme se teda rovnou vrhnout do toho, jak ten proces žádání o azyl vypadá, ale možná bych se nejdřív chtěla zeptat, kdo o něj všechno žádá, kdo o něj může žádat a kdo o něj žádá v České republice.
Mm-hmm. Kdyby jsem hodně mluvil, tak mi do toho skákujete. Asi je dobrý říct, že u nás v Čechách žádá přibližně 1500 lidí ročně o tenhle status, o mezinárodní ochranu. Důležitý asi je říct, že tohleto číslo se v průběhu tzv. Uprchlické krize u nás v Čechách vůbec neměnilo. To číslo vlastně pořád běhalo okolo těch 1500. Rok 2020 byl třeba trošku vyšší, tam bylo asi 1800. A třeba letos kvůli covidu zase bylo poměrně nižší. Jo. Ale vlastně se bavíme pořád o přibližně těch samých číslech. A je zajímavý se podívat na to složení, jako odkud ty lidi přicházejí. Přibližně třetina těch lidí tak jsou vlastně země bývalého Sovětského svazu. Ty nejčastější žádosti přichází z Ukrajiny, z Gruzie, z Kuby, z Vietnamu, Uzbekistánu třeba. Takže je to trošku jako jiný obraz, než co se asi člověku vybaví, když se řekne uprchlická krize, nebo to, co běželo vlastně v médiích 2015-16, že jakoby u nás to složení je trošičku jiný. No. Takže to jsou ty nejčastější země.
Tak se pojďme vrhnout na to, protože pro mě třeba to bylo donedávna úplně neznámá informace, jak ten proces žádání o azyl vypadá. Takže prosím, mohl byste mi to teď někdo říct, třeba Getty?
Jo, já se pokusím jako v hodně zkrácený formě toho, ono se to samozřejmě v průběhu let obměňuje v různých jako formách, jo, ale ten základ zůstává jako hodně podle mě podobný. Vlastně první stupeň po příjezdu toho člověka, který má v plánu požádat v Česku o mezinárodní ochranu, je vlastně žádost na nějakých stanovištích a já poprosím Petra jako právníka, ať mě když tak opravíš. Ale jsou určitý jako místa, kde ten člověk požádá vlastně o azyl, o mezinárodní ochranu. A ve chvíli, kdy je nabraná ta jeho žádost, tak potom ti lidi jsou vlastně umístěni do nějakých takzvaných přijímacích středisek. Je to vlastně jako budova, ideálně mimo nějaký větší města, trošku na okraji, aby to nebylo jako vidět. A v těch přijímacích střediscích to je takový ten úplně první proces, kde vlastně ti lidi, kteří žádají o mezinárodní ochranu, projdou nějakou zdravotní prohlídkou, projdou nějakým základním pohovorem, projdou tím, že se vlastně jim zkontrolujou doklady a dají nějakou výpověď, proč vlastně žádají o tu mezinárodní ochranu. Tahle ta procedura trvá jako z hlediska toho azylového procesu poměrně krátkou dobu. Je to vlastně týden, dva týdny, než se zprocedují ty věci, zprocesujou. A následně ty lidi potom jsou přemístěni do takzvaných pobytových středisek. V tom přijímacím středisku oni jsou vlastně povinně, nemají možnost to udělat jako jinak, ale dál se potom můžou rozhodnout sami, jestli chtějí bydlet někde v privátním ubytování a nebo jestli chtějí být vlastně v takzvaných pobytových střediscích, které jsou zase nabídnutý ze strany státu. Ta realita je taková, že často lidi nemají dostatek finančních prostředků, takže nemají vlastně jinou možnost, než být umístěni do těch pobytových středisek. Těch pobytových středisek je v Česku asi 1, 2, 3, 4. Vy si nemůžete vybrat primárně, kam vás umístějí. A jak jsem říkala, jsou hodně jako mimo nějaký dosah často. Jo, se špatnou infrastrukturou, s nízkou nabídkou třeba škol pro děti. A vlastně to ministerstvo vnitra, který je garantem toho, jestli vám dá tu mezinárodní ochranu v Česku nebo ne, rozhodne, do kterého toho pobytového střediska vás dá. A tam vlastně několik měsíců, několik let můžete čekat, než vlastně vám dojde nějaký rozhodnutí o tom, jestli český stát rozhodne, že vám udělí mezinárodní ochranu nebo ne. Tady v tom pobyťáku je taková jako nejnáročnější jako doba, protože ty lidi čekají na to rozhodnutí. Z hlediska sociálního zabezpečení nemají nárok na žádné sociální dávky, ale nesmí zároveň 6 měsíců pracovat, to je prostě ilegální. A pak pracovat sice můžou, ale je to prostě poměrně náročný proces získání pracovního povolení, jo, to je potřeba říct. A vlastně, abych to jako zkrátila, tak v finální fáze potom ve chvíli, kdy patříte mezi 7% šťastných žadatelů o mezinárodní ochranu v Česku, tak potom, když vám je udělený teda azyl, tak jste umístěný do nějakého integračního azylového střediska. A to je taková forma startovacího bydlení, co si představíme třeba pro děti odcházejících z ústavní výchovy, kde mají vlastně nějaký startovací byty, kde jsou podporovaný, tak ta myšlenka je hodně podobná, kde vlastně ti lidi by se měli takzvaně začlenit jako do společnosti. Já to slovo nemám moc ráda, integrace, ale mělo by jim to poskytnout vlastně na začátku nějakou podporu ze strany státu a umožnit nějaký jako lepší start do života v Česku.
A Fátimo, vy máte tu zkušenost teda osobně za sebou, i když teda před 20 lety. A pamatujete si na to, jak jste to vnímala?
No, to, co tady jsem slyšela, tak jenom bych doplnila svýma vlastníma zkušenostmi, které si pamatuju teda hodně živě, když mi bylo 7 let, ale jsou to zkušenosti, které asi jako zůstávají v té hlavě na pořád. Tak jak už bylo řečeno, tak my jsme vlastně požádali o azyl v Praze, ale bylo to u nás ještě složitý v tom, že my jsme nevěděli, u koho můžeme požádat o azyl. Takže 20 let zpátky jsme chodili po Praze, pamatuju si dokonce, že jsme chodili několikrát kolem Národního divadla a vždycky, když jsme se přihlásili nějakému policajtovi nebo člověku, který měl uniformu, tak to dopadlo tak, že nám řekli děkujeme a poslali nás dál. My jsme tehdy neměli vůbec žádný jiný jazyk než perštinu a vždycky opakuju, že můj táta si myslí, že umí anglicky, ale to jeho angličtina jako vůbec asi jako nestačilo na to, aby se prostě domluvil, a on má hrozně silný přízvuk jak v češtině, tak v perštině i v angličtině, takže to bylo jako složitý, teda v perštině přízvuk nemá, ještě jedno. Má silný přízvuk v češtině, tak v angličtině, takže mu nejde rozumět. No, takže jsme asi 3 dny, co si pamatuju, nebo možná dokonce i víc, chodili po Praze a žádali o azyl, až jsme našli nějakou cizineckou policii, kde jsme pak jako vlastně zjistili, že ta cizinecká policie nemá ty uniformy, které my jsme hledali, a abychom mohli zažádat o azyl. A tam se ještě stalo něco, co mi vždycky pak právníci, a teď myslím konkrétně Magdu Faltovou ze Simi, vysvětlili, že by to nemělo tak být, že my jsme skončili v detenci asi na měsíc, a to jsme my sami jako požádali na území České republiky o azyl. A byli jsme tam měsíc, ta detence vypadalo prostě jako vězení, je to 20 let zpátky, myslím, že se to tam něco snad zlepšilo, to mi když tak doplní a vyplní.
My teďko kýveme hlavou, tady, že ne.
A, dobře.
Pravděpodobně.
No ale bylo to tak, že celá naše rodina s dalšíma lidma, který teda nevím, odkud byli, to nejsem jako schopna vám říct. Byli jsme prostě v jednom pokoji, bylo tam normálně mříže, prostě normálně opravdu vězení, a tehda teda jsem byla já malé dítě, ještě jsem měla 2 sourozence, a teď jsme jako všichni byli jako v té detenci asi měsíc, a měli jsme každý den 10 minut prostor, čas na to, abychom se mohli pohybovat ve větším prostoru, kde byly kolem mříže taky. Takže asi takhle si nějak jako představuji prostě vězení, kde jsme byli měsíc, po měsíci se nás přistěhovali do Vyšný Lhot, který nevím, jestli dodnes funguje, a tehdy to bylo přijímací tábor, tam jsme byli asi 2 týdny, kde probíhaly ty procedury, co tady o tom už bylo řečeno. To byl takový ten vstupní rozhovor s rodiči, potom nějaké jako zdravotní prohlídky, nějaké asi jako zjištění, jestli opravdu jsme z Afghánistánu nebo nejsme, protože tehdy možná i dneska se hodně rozlišuje, jestli člověk je z Afghánistánu nebo není, protože pak podle toho pak má buď právo nebo ne, nemá právo, že jo, takže se to tak jako nějak zjišťovalo, a pak potom asi po 2 týdnech nás přistěhovali do zastávky u Brna, tehdy to ještě nebyl přijímací tábor, dneska asi je přijímací tábor, a tam jsme byli 9 měsíců, po 9 měsících jsme dostali první negativ takzvaný, to znamená, že náš žádost o azyl jako byl zamítnut, protože během toho, co my jsme vlastně přijeli do České republiky, zažádali o azyl, o politický azyl, tak bylo 11. září a pád Talibánu, a vlastně ten důvod toho, abychom dostali ten politický azyl, už de facto jako nebylo, ale zároveň nás naštěstí nedeportovali zpátky do Afghánistánu, mohli jsme zažádat znova, a to trvalo několik let, a mezi tím nás ze zastávky u Brna přestěhovali do Zbišova u Brna, který dneska už neexistuje, tehdy to bylo pobytové středisko, to bylo bývalé vojenské, asi jako vojenská ubytovna, ale nemohla jsem to nikde najít, takže to je jenom informace asi navíc, který ještě není úplně potvrzený, tak jako novinářka bych nechtěla šířit nějaké dezinformace. Ale bylo to prostě jako ubytovná dlouhá chodba, kde asi bylo třeba 10 až 15 pokojů, 2-patrové, kde vedle sebe žili různé lidi z různých jako země světa, a zase každá rodina měla jako svůj pokoj, to znamená, my jsme tehdy byli jako 5členná rodina, měli jsme celou dobu od roku 2000 do roku 2004, když jsme dostali azyl, ty 4 roky jsme měli jeden pokoj, celá rodina, a pak bylo sociální zařízení na chodbě, pak malá kuchyňka, dostávali jsme 3x denně jídlo, a když nám nechutnalo, tak jsme dostávali 12 korun na dospělého, 6 korun na dítěte, peníze, abychom si za to mohli koupit třeba, nevím, jídlo, nějaký cukr, mouka, nevím co všechno, oblečení, hygienické potřeby, a dostávali jsme to teda jako měsíčně, ne denně. A asi takhle, a kdybyste měli ještě nějaké otázky, tak zodpovím ráda.
No, něco málo mě k tomu jako napadá, že se asi jako změnilo takzvaně k lepšímu, i když mě to přijde dost bizarní. Dneska to je 30 korun na osobu, ten příspěvek na den. A druhá věc, co mě napadla, když jste mluvila o té detenci, tak v poslední době tam se podařilo týmu právníků právě z OPU, z té organizace, dosáhnout toho, že se vlastně poukazovali na umisťování dětí do detencí, což shledalo jako velmi problematickým, takže tam by k tomu teď už docházet nemělo. Jo, pak je kategorie speciální takzvaných nezletilých bez doprovodu, kde vlastně se diskutuje často ten věk, tak to už je potom zase jako další kapitola. Tak to mě jenom napadá takhle k doplnění.
Teď, když jsi to popisovala, ty metráže toho, jak to detence vypadala, tak to jako doufám, no mám pocit, že je aspoň jako o trochu lepší. Jo. Byť jako některé úpravy, které byly provedeny v těch detenčních zařízení, jsou až trochu jako absurdní, že to, že nabarvíte prostě osnatý drát na zeleno, aby to víc splynulo s přírodou, jako prostě není jakýkoliv posun, jo, což jsou věci, které se jako dělou v Bělý pod Bezdězem je zařízení pro zajištění cizinců neboli detence a tam je, to je vlastně pro ženy nebo rodiny s dětma a nějakým způsobem se snaží vizuálně ministerstvo vnitra, aby to jako nepůsobilo jako vězení, ale vlastně mám pocit, že každý, kdo v tomhle zařízení je, tak bude říkat to samý, jako byl jsem v něčem, co bylo vězení vlastně. Jo. Myslím si, že tady ten dojem, ono to vězení nemá být, ono se tomu říká správní opatření, ale oni vlastně opatří to, že jste zavřený někde a omezený na svobodě, takže rozhodně to působí pořád jako vězení, ať jste vlastně v jakémkoliv detenčním zařízení. No.
Já jsem si jenom vzpomněla teda a ještě doplním, že když tlumočím občas pro OPU právě z perštiny, tak oni mi vždycky říkají, že jsou ve vězení, takže používají slovo vězení a ne třeba uprchlický tábor. To za prvé. A ještě jsem si vzpomněla vlastně, že za tu dobu, ten měsíc, co jsme strávili 20 let zpátky, tak za námi nikdo z jiných organizací jako nepřijel, takže jsme vlastně jako neměli po celou dobu žádného právníka, nepamatuju si to, tak jestli nevím, jestli jsou ty vzpomínky jako pravdivé. A nepamatuju si, že by s námi někdo mluvil jako naši jako mateřským jazykem, jo? Že po celou dobu prostě na nás někdo mluvil česky a my jsme tehdy vůbec neznali vůbec ani jedno slovo, jo? Takže jsme byli úplně ztraceni i v tom, že vůbec jsme nevěděli, jak, co vlastně jako nás čeká.
Já tady jako naštěstí je aktuálně povinnost, aby tam ministerstvo vnitra vpouštělo neziskové organizace. Ten člověk má právo na právníka po celou dobu toho procesu, může s ním komunikovat, samozřejmě ty neziskovky mají nějakou kapacitu, jak často tam můžou jezdit, ale my vlastně jezdíme do úplně všech azylových zařízení, které v Čechách jsou a dáváme tam, myslím, že v každém jsme minimálně jednou týdně a bereme si tam s sebou telefony, díky kterým máme jako, jednak máme nějaký jako vlastní jazykový znalosti, kdy jako hodně našich lidí mluví francouzsky, rusky a tak dále a zároveň spoustu tlumočníků na telefonu, jo. Takže asi tady to díky bohu je taky někam posunutý, že ten člověk jako ví, že jednou týdně přijede někdo, s kým bude moc mluvit a skrz telefon aspoň jako přeříkat ty věci, ale úplně souhlasím s tebou, že furt tam je pocit nějaký jako stísněnosti, rostou tam nějaký psychický problémy a jako já mám pořád pocit, že ty lidi mají pocit, že jsou v pasti a přijde mi to jako oprávněně, no. Že jsou jako odříznutý, je tam jazyková bariéra, ty lidi na ně mluví česky většinou, dokud nepřijde teda té pomoc zvenku jednou za týden a přinese telefon a najednou se tam naváže aspoň nějaká forma vazby prostě, no.
No ještě nezapomeneme, že 20 let zpátky, kdy jsme byli my v detenci, tak nebyly žádné mobily, nic takového, takže my jsme byli vlastně tak, že tehdy si pamatuju, že pro nás vzácnost byl papír s tuškou a táta někde ve skříni přečetl jaký odkaz v perštině, kde bylo tam napsané, že my máme právo požádat ochranky nebo kdo to tam vedl, policajty, aby nám zapůjčili papír s tuškou, že si můžeme jako tam něco napsat a pak jsme to udělali, jo? Takže i tohle jsme nevěděli.
A já bych ještě, abychom šli taky po tom procesu žádání a několikrát jsme to zmínili, ale by mě zajímalo, jak je to s těma dokladama a obecně dokazováním, že ty žadatelé nebo žadatelky mají právo na ten azyl nebo na tu mezinárodní ochranu. Protože že prostě tady tu šílenou dobu, co se stráví v těch táborech, tak ty lidi jenom čekají. No. Tak co teda dělají mezi čase ty český orgány a jak podle čeho se rozhodují? A podle čeho se rozhodují třeba, když žádný doklady nejsou teda?
My třeba právě, že ty žádné doklady neměli, jen tak mohli.
No, jako my jsme možná trochu skočili, že teď jsme skočili do těch detenčních zařízení, do těch zajištění, což by mělo by to být jako mimo tu proceduru a v momentě, kdy se zjistí, ten člověk je úplně bez dokladu a je tady nelegálně nebo dokonce porušil nějaký ustanovení zákona o pobytu cizinců nebo zákona o azylu, tak pak teprve skončí tady v tom zajištění. Ale děje se přesně to, co si popisovala, že dost často tam člověk skončí, ještě než vstoupí vůbec do té procedury. Jo. Abych ti odpověděl, když ten člověk vleze do té procedury a požádá v Čechách o mezinárodní ochranu, tak by měl odevzdat cestovní doklad a tím prokázat svoji totožnost. Zároveň se mu odebere otisk prstu a vyfotí se a tím se zanese do nějaké vnitřní databáze, která platí pro celou Evropskou unii. A pokud ty doklady nemá, tak to vlastně zůstane na tom, že on nějakou totožnost tvrdí, ale pořád je mu odebraný ten otisk prstu a pořád je vyfocený. A tím to jakoby celý začne. Jo? Takže je možný sem přijet bez dokladu, je to podle mě i pochopitelný, protože jsou prostě státy, které ty doklady nevydávají nebo neobnovují, nebo tam nefunguje aktuální infrastruktura. nebo ten doklad prostě během té cesty ztratil ten člověk, je to prostě nějaký důvod pochopitelný. Neznamená to, že ten člověk ten doklad nemá, že pro něj ta procedura končí. Možná je to v začátku trochu jako těžší, ale neměla by to být nikdy stopka pro tu proceduru celou. Jo, a ty jsi se ptala na to, co potom dělají ty orgány. Ty potom jako vlastně po tu dobu, a myslím si, že je dobrý, aby zaznělo to, co říkala Getty, podle zákona to má být do 6 měsíců rozhodnutý, ale není to tak. V praxi to je opravdu jako málo, když by do 6 měsíců bylo venku rozhodnutí. Ono se tam vnitro může prodloužit až o rok, takže vlastně maximum by mělo být rok a půl, ale jako máme případy, kdy to rozhodnutí přišlo ven po letech. Jo. A za tu dobu vlastně odbor azylové migrační politiky, často OAMP, myslím si, že hodně cizinců zná slovo OAMP a Češi to často neznají, je to prostě zkrátka toho odboru azylové migrační politiky, tak přemýšlí nad tím případem a vydává nějaký jako finální rozhodnutí nakonec. No. Který vlastně, ale to, co tady taky padlo, jako je úspěšný jenom ze 7 nebo 8% přibližně, což je asi zajímavý, že to je jako vlastně úplně nejnižší číslo v celé Evropské unii. No. Česká republika je jako čistě procentuálně jsme tím nejpřísnějším státem.
Jenom doplním, když tady už bylo řečeno, co dělají mezi tím správní orgány, tak já bych možná doplnila, co jsme dělali my, teda žadatelé o azylu v těch táborech, když jsme čekali ty léta, protože u nás to bylo opravdu 3,5 roku, nebo tak nějak jsme čekali v těch různých táborech od detence až do toho integračního tábora, kdy už jsme dostali pak azyl. A vlastně jako já jako dítě to si pamatuju tak, že vlastně asi po týdne, po měsíci, nebo po 2 měsíce, kdy jsem se naučila jako psát latinkou, protože v Afghánistánu se používá arabské písmo a neuměla jsem psát latinkou, tak jsem začala chodit normálně do české školy. Jo, tehdy už jako ve Zbíšově u Brna, normálně do české školy, kde jsem prostě měla kolem sebe české děti. Akorát, že jsem měla pocit už tehdy, že učitelé vůbec neví, jak s námi jako mají pracovat, protože oni si mysleli, že aspoň trošku umíme jazyk, kdežto pak jako často zjišťovali, že ten člověk, ten, co tam jako sedí, ten žák, jako ta žákyně, vůbec nezvládá ten jazyk a oni nevěděli, jak prostě s námi mají jako pracovat. Jo, takže my jsme začali, děti chodit, začali chodit do školy a pak odpoledne prostě měli nějaký program, často v těch táborech, nebo aspoň co, kde jsem byla já, tak tam byl dětský centrum, kde potom po škole mohli ty děti chodit do dětského centra, akorát to bylo omezený, že to bylo do 11 nebo 12 let. Že v chvíli, kdy jako už člověk měl 11 12 let, přestože teda podle mě ještě pořád je dítě, tak už jako nemohl do těch jako dětských centr v těch táborech prostě chodit. Jo, takže já jsem několik let chodila a pak už jsem prostě nemohla chodit do těch dětských centr. A pro rodiče, pro dospělý, jako dospělýho člověka to bylo tak, že ze začátku, když ještě teda asi to bylo třeba první rok, tak to bylo jako kurz češtiny, kam chodili snad, co si pamatuju, tak 3x týdně. Tam se učilo nějaký třeba úroveň A1 až 2, A2, ale potom, už potom se prostě jako ani ty kurzy češtiny jako neděli, protože teda zpětně nám bylo řečeno, že ani ministerstvo vnitra, ani potom i neziskové organizace, SOZE tehda často jezdilo do Zbíšova u Brna, tak už na to neměli prostě finance, takže tím pádem vy žijete někde v nějaké zemi prostě několik let a neumíte ani ten jazyk, protože prostě třeba ministerstvo vnitra počítá s tím, že nemusíte tady zůstat, tak proč by za vás měli jako utrácet peníze. No takže pro dospělého člověka to bylo právě, myslím, že mnohem složitější než pro dítěte, který jako má aspoň jak trávit volný čas, když to dospělí lidi se tam hrozně často nudili. A z nudy, myslím, a taková jako ta ponorka toho opakovaného života, nejistoty, často byly konflikty, které tam vůbec nemusely být. A ty konflikty potom ale nejenom, že ovlivňovali ty dospělí, ale hlavně ty děti, které prostě jako vůbec nerozuměly, proč ty konflikty jako prostě vznikají. Jo? Ale ty konflikty fakt vznikaly, co si pamatuju, třeba kvůli lyžičce. Jo? Nebo kvůli prostě, já nevím, talíři, protože tam každá rodina dostávala jako nějaké lyžičky, nebo je vzali teda jako z té jídelny a měli tendence to prostě označkovat lakem a všichni měli červený lak, tak potom prostě nějak jako nerozeznávali, jestli to patří Abbasimu nebo to patří tady Rahimu, tak pak byly prostě kvůli tomu prostě nějaký hádky. No.
A Getty, ty teda jsi dělala pro OPU i jako sociální pracovnice, což znamená, že jsi se v těch táborech pohybovala?
Jo, my jsme tam vlastně, já jsem jezdila i s Petrem společně jako v takovém tandemu právník a sociální pracovník. A vlastně jsme tam jezdili jednou týdně, my jsme jezdili do Bělý pod Bezdězem, do toho pobytového střediska, kde právě ty lidi a rodiny čekají na to rozhodnutí. a tam jsme vlastně, jsem poskytovala sociální poradenství, Petr poskytoval právní poradenství a nějakým způsobem jsme jako tandemově pracovali s těma lidma a myslím si, že jako spolupracovali jsme docela fajn, i jsme měli hezkou zpětnou vazbu od těch klientů, jo? Že vlastně vidějí nejenom právníka, což je taková jako prestižní záležitost, vidějí toho advokáta, si myslejí často, ale mají tam i toho sociálního pracovníka, který jim často může pomoct ve věcech, ve kterých jim vlastně sociální pracovníci toho ministerstva vnitra, který tam pracují v těch pobytových střediscích, často z nějakých důvodů, jakýchkoliv, to nechci jako hodnotit, nemůžou nebo nechtějí prostě pomoct. Takže tam vlastně jsou nejrůznější potom jako zakázky, ale vidíte v zásadě, že jako formálně tam probíhají volnočasové aktivity pro děti. Otázka je, jak často nebo jaký přístup ty lidi mají nebo nemají. Formálně fungují vlastně kurzy češtiny, tak jak říkala Fátima. Zase, jako ta realita se liší od konkrétních jako středisek. Někde probíhají míň, někde neprobíhají. COVID teďko ještě jako zásadním způsobem ovlivnil fungování těch uprchlických táborů obecně ve všech těch stupních. Jo? Tak jenom takhle vlastně si odpovídám na tu otázku, teď nevím. Jo.
No mě by zajímalo, co jste tam zažili, nebo co jste prostě řešili, když jste tam přijeli, teda, jestli se ta situace nějak zlepšila za těch 20 let, jak vnímáš to vyprávění třeba Fatimy versus to, co jste vy zažívali?
No vidím tam jako hodně takových základních linek, které jsou stejný, ale teda přijde mi to, že to bylo mnohem jako těžší, no. Že, a jako děkuju za tu zkušenost, protože často mám pocit, že už to, s čím jsme se potkávali my, nebo já, když jsem tam jezdila jako ten sociální pracovník, tak už pro nás to samo o sobě bylo prostě jako otřesný, jo, vidět to tam, jakým způsobem prostě jsou ty životní podmínky pro ty lidi jako uspořádaný v těch táborech. Pro mě osobně to bylo vždycky problém, co se týká rodin s dětma, který jsou umístěný v lese a nemůžou se dostat pořádně do školy, když jim ujede jeden autobus za den. Nebo pak jako slyšet argumenty, že to je do města přece 3 kilometry pěšky, tak si dojděte, teď to není problém. Jo, jsou tam lidi s různýma zdravotníma indikacema. A mám pocit, že v naší společnosti z hlediska toho orgánu, toho ministerstva vnitra často neproběhlo k takový reflexi toho, že ten stát je povinnej se postarat o lidi, kteří žádají o mezinárodní ochranu a že má vlastně mezinárodní závazky. Že to není, že tady děláme jako nějakou naší dobrou vůli a mají být rádi za to, co jim dáváme. Ale je to opravdu nějaký jako smluvní právní závazek, který ten stát je prostě povinnej dodržovat. Jo, a to bych asi chtěla, aby jako zaznělo, protože mám pocit, že často jako je diskuze, jestli pro uprchlíky nebo proti, o tom to jako vůbec není. Jo. Jde o to, že to má být prostě profesionálně nějaká jako procedura ze strany státu, stejně tak jako když, nevím, když je prostě žena těhotná a rozhodne se mít prostě rodinu, založit rodinu a jsou k tomu nějaký potom prostředky ze strany jako státu a státní politiky a nástroje, tak by to mělo být úplně stejně jako v odvětví uprchlictví. Jo? Ty lidi, já teďko nevím, jestli máme jako svolení se tady dělit o konkrétní typ příběhy těch lidí, jo? Že bych nerada vlastně narušovala soukromí, ale opravdu to jsou jako různorodý příběhy a pak jsme se dostávali třeba mě to napadlo s tou perštinou napsaný ve skříni pro další lidi, jak se předávají informace. Tak jako z vlastní zkušenosti já jsem měla takový pocit, že lidi, kteří v těch táborech jsou dlouho a už jako se orientují v české společnosti, v tom, jak fungují procedury ministerstva vnitra, tak se stávají takovýma pomocníkama těch zaměstnanců ministerstva vnitra, že tlumočejí pro jiný klienty, doprovázejí jiný klienty k lékařům a vlastně dělají to, co by měli dělat vlastně ty zaměstnanci státu, když jsou ty lidi v mezinárodní vlastně žádosti v tom procesu. Takže jako zneužívání těch klientů, kteří jsou ve stejné situaci, ale protože tady jsou díla, už to znají, tak on vám tamhle ten pán a prostě poradí. Jděte s ním.
A ona tam jako logicky jako větší důvěra toho dalšího klienta v nějakého jiného cizince, který už se tím jako prošel, je v tom ten zkušený, takže trošku to dává smysl, ale zároveň jako úplně souhlasím s tím, že jak ta doba je vlastně hrozně dlouhá, tak se podle mě dějou dva efekty. První je to, že ten člověk jde psychicky strašně dolů, protože vlastně přestává věřit to, že to někdy skončí a že to navíc skončí pozitivně, zvlášť když jako ví a jemu často říká na ta statistika, která je příšerná. A druhá je přesně to, že se vlastně v tom stává jako ten mazák. Jo? A do určitý míry člověk si může jako lehnout do té pozice toho mazáka a být ten zkušenější, co tam táhne ty ostatní a trošku v tom najít smysl. A díky bohu mám takový klienty, ale řekl bych, že tam je vlastně hrozně moc klientů, který klientů, to je hrozný slovo. Jo? Je tam strašně moc lidí, kteří čekají na to rozhodnutí a který v nějaký moment to trošku jako pustí a řeknou, mně už je to úplně jako jedno. Jo, prostě nějak to dopadne a vlastně vy se jako snažíte o nějaké integrační aktivity a integrační činnosti a současně, když ten člověk ztratí smysl toho té žádosti a toho svého procesu, tak strašně těžko mu jako vysvětlujete, běžte se učit tu češtinu, běžte zjišťovat, jak tady funguje tohle, když mu z 93% na konci dáte po 5 letech negativ prostě třeba. Jo, že jak vůbec se nedivím, že tam prostě tam skončí. A do toho je tam ještě ten faktor, že ty střediska jsou v lepším případě někde v lese mimo vesnici, v horším případě ve vyloučené lokalitě a jsou to střediska, které mají sloužit k integraci. A vlastně ty lidi se tam integrují prostě do lesa.
Já jsem jenom chtěla doplnit z pohledu dítěte, který jsem bývávala 20 let zpátky, kde jsem často jako 7letá, 8letá holka musela tlumočit, protože oni měli pocit moje krajany jako z Afghánistánu, si mysleli, že když chodím do školy, tak to znamená, že umím česky. A často teda jako to dělali děti, že prostě tlumočili, protože tím, že jak začali chodit do školy, byli obklopeni jako tou češtinou, tak se naučili ten jazyk mnohem rychlejší než dospělí. Takže já jsem jako 8letá, 7letá musela tlumočit složité věci, jakože si pamatuju, o tom jsem psala, tak mimochodem, myslím, že o migraci píšu docela často v deníku referendum, kde pracuju. A to je zkušenost a to je taková jako vzpomínka, kde si pamatuju, že jsme byli právě, měli jsme před sebou právníka, který tam chodil jednou za 14 dní, jednou za týden. A já jsem často teda jako tlumočila a tam prostě přišla paní, kterou jsem znala, žili jsme spolu už několik let v táboře, viděli jsme se každý den. A ona mi říkala, já se chci zabít, tlumoč, jako řekni mu to. Jo, a teď já jsem nevěděla zaprvé, jak si to řekne česky, protože to jsem se ještě naučila, jak chci se zabít. A zároveň bylo mi z toho hrozně úzko, protože jako 7letá, 8letá ví, co to znamená, chci se zabít, takže jo. Takže to bylo pro mě hrozně složitý a myslím, proto si to jako pamatuju doteď, ty slova. A to jsem tlumočila mnohem víc hodin, než by bylo možná zdrávo. Ale ty slova mi zůstaly v hlavě. Jo? A myslím si, že hodně dětí může mít podobné vzpomínky, podobné jako zkušenosti jako já, že to nebylo tlumočení jenom právníkovi, ale prostě ty děti museli chodit se svými rodiči k doktorovi. Často jsou to takové jako intimní věci, které prostě museli jako řešit děti, které by nemuseli podle mě ve svém věku řešit.
No a mě by zajímalo, jestli teda naopak, když mluvíme o tom, zatím to působí spíš ponuře, jak to funguje, tak jestli je něco, co se daří v těch táborech.
Jo, tak to není na mě vůbec tohle. Já mám jenom ponuře.
Já klidně o tom budu mluvit, protože máte pravdu, že mluvíme o tom hrozně jako negativně teď, ale já mám i pěkné vzpomínky na uprchlický tábor, kdy to bylo asi tak jako jednou za třeba 3 měsíce, nebylo to úplně jako často, ale chodívali jsme, nebo nás brali na takové jako různé výlety po hradech. Pamatuju si, že jsme takhle jako navštívili Pernštejn a různé jako hrady a to mám z toho hrozně pěkné vzpomínky. Nebo v létě, když bylo letní, jako byly letní prázdniny, tak různé jako neziskové organizace dělaly pro děti zase. Jo? Pro děti letní tábory, kde jsme odjížděli třeba na 2 týdny, a to si pamatuju, a to bylo taky hrozně, hrozně fajn a hrozně hezky. A hlavně, co musím říct, že i my sami děti jsme se tak jako dali dohromady a vytvořili jsme tam takovou komunitu, že si pamatuju, že jsme s holkama třeba vytvořili taneční skupinu. A to je jenom tak mimochodem poprvé vůbec o tom jako mluvím, jo? Takže jsme měli taneční, já jsem si tak na to vzpomněla, takže mám jako taneční skupinu, říkali jsme si jen tak mimochodem holky, protože tehda holky s měkkým i hrozně frčely. takže jsme dokonce dělali i to, co je v Česku docela, myslím, že je jako slavná věc, a to, že oni zpívali a my jsme otevírali pusu. Takže jsme jenom, nejenom, že tancovali na to, ale i teda i zpívali. No a učili jsme se potom jako o Vánocích, měli jsme tam třeba Mikuláše, to bylo pro nás hrozně fajn, že to bylo vytrhávání z toho prostředí a že vlastně jako najednou si tam stávalo jako něco jiného. Takže jsme měli rádi hrozně Vánoce, si pamatuju, a zpívali jsme dokonce v Brně na náměstí Svobody české koledy. Někde mám fotky, kde prostě pali jako malá Fatima a tam zpívá a Vánoce, takže...
Jo, mě k tomu napadá, jako možná teda jako z té druhé strany zase, tak nějaký jako volnočasové aktivity máme v OPU taky dobrovolnický program, kam se jako můžou lidi ze stran já nebudu říkat české veřejnosti, protože tam máme vlastně i hodně cizinců, dobrovolníků. A to jsou prostě takové dvojí kategorie. Jo? Ty dobrovolníci často, co nám pomáhají, takzvaný expati prostě z těch západních zemí často. A tak dobrovolnický program prostě jezdí do těch různých jako táborů. Pravidelně se tam konají nějaký akce. Sice tady není žádný jako člověk, s kterým bych spolupracovala v minulosti, aby to potvrdil, ale vím, že ti lidi byli naprosto nadšený, když jsme tam s Petrem přijížděli. A to je prostě vidět, jenom v té tváři se vlastně změnil výraz. Jo? A už ta konzultace, která trvala jako hodinu, byla v obrovskou vlastně jako událostí. A bylo to ale obousměrný. Jo? Já si pamatuju našeho klienta, který pořád chtěl pojechat do Španělska. On byl z Ruska? Jo, on byl z Ruska a pořád se nás ptal, jakože pojede do toho Španělska, jestli už může odjet do Španělska. My jsme mu pořád říkali, že jako podle té procedury jako nesmí nikam odjet, že hlavně nikam neodjíždějte, protože by to byl jako velký problém. A on pokaždý nás viděl a přišel jako v pantoflích bez ponožek a byla z toho sranda. Vždycky to udělal jako najust, aby si z nás zase jako vystřelil, že venku je zima a on zase nemá ty ponožky, hele. A už to byly takový jako vnitřní inside joky, který jsme s tím pánem měli a ten výraz, který měl vždycky, když přišel a byl totálně jako nadšený k Vánocům, když dostal kytaru malou, protože jako zbožňoval kytaru, tak jako opravdu tyhle ty maličký, jako zdánlivě maličký chvíle, které jsou ale jako nesmírně důležitý. A, no, a to mě vlastně je vždycky líto, když někde přednášíme o migraci, ještě jako v rámci projektu, který koordinujeme s Petrem, takový osvětovej, a tam vlastně mluvíme o migraci a integraci jako cizinců i těch uprchlíků, děláme to jako na školách.
A jak se jmenuje projekt?
Jo, já musím to říct celým názvem, prosím vás, to je takový jako hrozně kostrbatý, jo, teďko, ale je to vlastně projekt a je to paradoxní, ale je to financovaný ministerstvem vnitra, o kterém teď tady jako pořád mluvíme. A ministerstvo vnitra taky se rozhodlo, že vlastně je potřeba, abychom dělali nějakou osvětu pro majoritu. Takže ten projekt teďko se jmenuje Petře?
Představení migrace a integrace cizinců a uprchlíků mladým a seniorům. Úplně příšerný název.
Děkujeme za trpělivost.
Sexy
je to sexy, je to úplně skvělý. Ale co jsem chtěla jenom říct, jo, že vždycky vlastně to téma často je hrozně ponurý a mě to je pak jako velmi líto, že tam nejsou ty pozitivní momenty. A to myslím, že na těch přednáškách, co děláme, třeba v těch školách, že to často končí jako pozitivně, jo, že máme zpětnou vazbu od učitelů velmi často, že máme jednoho lektora vyloženě, který odchází ověšený dětma ze třídy, který ho prosej, ať ještě neodchází a že chtějí ještě. Jo. Takže se to dá prostě prezentovat i pozitivněji, tak bych jako hrozně nerada, že jsme vyhořeli tady.
No, já si myslím, že teďka jsme mluvili docela pozitivně. Jo. Ještě když se bavila o tom, že to znáte jako z druhé strany, když přicházíte vy, tak my během těch let jsme zažili hodně těch jako dobrovolníků, kteří jako přicházeli s náma hrát. A takhle my jsme si vytvořili celoživotní vlastně takovou jako možná už vlastně jako dá se říct jako rodinu, kterou jako tehda jezdívala do tábora 20 let zpátky, prostě mladá holka, která si nás tak oblíbila a pak si nás vzala dokonce i sobě domů. Vzala si uprchlíka domů, jen tak mimochodem. A my jsme se seznámili s celou její rodinou a doteď jsme prostě v kontaktu a je to teta, moje teta Zuzana, kterou prostě zbožňuju a pomáhala nám prostě často úplně jako se vším. Díky ní jsme měli tady, já bych řekla, i babičku, protože svoji babičku jsem neviděla tolikrát jako svoji tetu Zuzanu. Jo, takže z těch setkávání s těma dobrovolníkama pak jako vznikaly i takovéhle jako pevné vazby, jo, a jsem za to fakt hrozně ráda.
No, mě možná napadá, jako já jako nechci, aby to působilo negativně, jo, o to mi nejde, ale zároveň jakoby nemám rád, když ta práce je strašně naplňující. Přináší to úplně ohromné množství velmi pozitivních emocí, neuvěřitelné lidské životní příběhy a jsem hrozně vděčný za to, že to můžu dělat a za to, jako, co do toho můžu dát. Ale zároveň jako mi nechci, vlastně, aby ty hezké věci jako přebyly to, že si myslím, že tady potřeba jako velmi tvrdě volat po tom, že ten systém je úplně blbě. Jo, a že ten systém jakoby redukuje toho člověka hrozně moc a nechává ho ve strašných situacích. A jako o to víc si člověk potom váží těchto těch krásných momentů. ale zároveň hrozně moc jako by nechci, aby to potom někdy vyznělo, jako že hele, ale tak tam jsou i ty pěkný momenty, dá se to vyvážit, jako jasně jsou, ale taky můžeme těm lidem udělat hezký život a ne je strčit do jakoby divného kolosu a oni si tam, protože člověk je prostě přeroste ten systém a vždycky se tam najde ty hezký momenty a vždycky to bude nakonec krásný, aspoň nějaký momenty, jo. Ale jakoby mám pocit, že tady je potřeba jako opravdu křičet nahoru a říkat, jako pojďme to překopat a přenastavit trošku jinak, no. Jinak jako hrozně rád bych jakoby říkal a mám jich taky spoustu těch fakt krásných momentů, kdy vám jako štěstí moc hezky za to, co děláte a za to, s kým se potkáváte a jaký lidi potkáte na té cestě, no.
No ještě, já jsem si jenom vzpomněla, teď možná budu o tom mluvit často, že jsem o tom napsala, jo, že asi 2 roky zpátky jsem psala dvě takové jako reportáže, které se zabývaly a teď budu v tom pokračovat, jen tak mimochodem vyjdou zase v deníku referendum. A je to o duševní zdraví a psychických jako stavech migrantů. A v těch textech, co vycházely, tak to jsem mluvila s lidma, kteří už vlastně jako tady byli dlouhou dobu. A potvrdilo se to, co vlastně už říkají odborníci, jako psychiatři, psychologové, a to, že když jste jako v nouzi, tak se nějak jako držíte a ve chvíli, kdy už vlastně jako máte v uvozovkách mít za sebou všechno to špatného, tak se zhrou. Jo, že to je prostě problém potom to, že několik let čekali jako v nejistotě, jo, a teď prostě jsou na antidepresivách. Jo. Jsou to často teda ženy, protože ten patriarchální jako způsob života prostě často jako i v té diaspoře zůstávalo, takže muži jsou prostě jako pracují a ženy jsou doma, zároveň nemají nějaký jako vazby na majoritu, neumí jazyk, i s dětma už se nedomluví, protože děti třeba jako mluví česky a už mluví špatně tím svým mateřským jazykem, no a musím říct, že to je fakt jako složitá situace.
A ještě my jsme teď několikrát taky zmínili ten vstup těch neziskových organizací do toho tábora, ale vlastně mi není jasný, jak to je s těma lidma, kteří v těch táborech jsou, jestli můžou vůbec ven, nebo nemůžou.
Mně to právě hrozně záleží na tom, v jakém typu táboru. Oni určitě by vnitro nebylo rád, že jsme říkali tábor. V uprchlickém zařízení, v jakém jste.
Nebo říká se tomu teda
uprchlický zařízení, asi by jsem používal, jo. A pokud teda procházíte tímhle procesem, kdy žádáte o mezinárodní ochranu, tak kromě té úvodní procedury, kdy teda čekáte na ty odebrání otisku prstů a tak dále, tak jste v tom pobytovém středisku a s ním můžete normálně vycházet a vracet se zpátky. Máte takovou plastovou kartičku a tam vám jednou za přibližně měsíc dají razítko, že teda procházíte tohle procedurou a tou kartičkou se identifikujete. A funguje to vlastně jakoby taková kolej, dejme tomu, jo, že tam teda spíte, dostáváte stravu a jinak můžete ven, ale zároveň jako tím, kde ty azylové střediska jsou, tak nemůžete zase tak jako daleko ven i tím, jako jaký finance máte. A když se stane ale, že teda skončíte v tom detenčním zařízení, tak to přesně je jakoby ten forma nějakého opatření lomeno vězení, ze kterého prostě nemůžete ven, protože se čeká na nějaký jako realizaci deportu nebo se komunikuje s tím domovským státem na to, co s váma jako dál, protože už jste teda jako nejspíš něco předtím porušila. I sem dojíždějí ty neziskovky a i tady se snaží to aspoň nějakým způsobem zmediovat nebo vás v ideálním případě dostat ven a rozkrýt to, co se stalo. Jo, ale v té proceduře, o které se bavíme, tak ten člověk jako může z toho střediska ven vycházet a potkávat vlastně tu majoritu a vracet se tam zpátky. No.
A když jsme už teď našli i tu deportaci, tak co se teda stane těm 93% lidí, kteří dostanou ten negativ? Jak reagují? Jak je pak teda dál proces s nima? Co se s nima třeba stane i v těch domovských státech vlastně?
Asi jako na úvod řeknu, že tohle je fáze práce, kde já už většinou nejsem. Určitě jako kolegové od nás práce by to řekli úplně detailnějš. Myslím si, že je důležitý říct, že k té deportaci velmi často nedojde, ale to proto, že v nějaký moment si hrozně moc těch lidí tu proceduru rozmyslí a vlastně dojde k nějakému dobrovolnému návratu. A nebo až když se objeví v tom letenčním zařízení, tak dojde k nějakému dobrovolnému návratu. To, co je důležité, na konci té procedury máte teda nějaké rozhodnutí ano nebo ne. V 93% je teda ne. Vy se proti tomu můžete bránit u soudu a buď u těch soudů uspějete nebo neuspějete. A když ani tam neuspějete, anebo se rozhodnete nebránit, tak vám ministerstvo vnitra dá razítko do pasu, což je takzvaný výjezdní příkaz. A ten říká do 15 nebo do 30 dnů, to se liší, opusťte území Evropské unie. A to je vlastně nějaká dobrovolná výzva. S tím systémem jste bojovali, neuspěli jste a teď máte nějaký počet dnů na to opustit EU. A vy můžete dobrovolně. V případě, že to neuposlechnete a potom vás kdekoliv identifikuje policie, tak je tam velký riziko toho, že skončíte právě v tom detenčním zařízení a tam už se právě jako dělají kroky, kdy se naváže kontakt s tím domovským státem a řeší se nějaká deportace. A ta deportace se často neděje buď právě proto, že ty lidi vlastně dobrovolně odjedou, anebo proto, že ty domovský státy vůbec nereagují a nefunguje žádná spolupráce. Ale neznamená to, že ty deportace se nedějou vůbec. Jako jo, pořád se jako dějou a ty potom fungují tak, že teda s policajtama nastoupíte do letadla a odjedete zpátky. No.
Ještě teda 20 let zpátky si pamatuju, že u s náma zrovna v táboře třeba teda v zařízení bylo asi třeba dalších 11 rodin a z těch jako 11 rodin doteď jsme zůstali vlastně jako dlouho, jako že žijeme teď v České republice z Afghánistánu asi 3 rodiny, jo, že ostatní prostě čekali na to první rozhodnutí a jakmile už jako bylo negativní, tak prostě odešli jako pryč.
Jo, a taky to neznamená přesně tak, jo, že jakoby to, že se ty deportace nedějou tak často, neznamená, že ty lidi tady vlastně nakonec nějakým způsobem zůstanou. Oni dost často zůstanou jako v nějakém divném váku toho, že ten proces už nemůžou absolvovat. Tak to zkusí znova, ale tím spíš už se jako nepovede ani po druhý a čekají vlastně, co s nima bude. Pohybují se na ulici s tím, že jako čekají, kdy je odchytí policie a zase je dá do té detence, zase zkusí navázat jako kontakt s domovským státem, zase to nejde. Vlastně jako tohle je hodně těžká fáze, která dost často nemá žádný řešení. Jo? Že jako člověk tímhle projde neúspěšně, ale zároveň není realizovatelná ta deportace. Jako ta efektivnost procesu je hrozná. V tom smyslu, že právě jako i když na to máte jasný nárok, tak to trvá strašně dlouho, než to dostanete, a když na to nárok nemáte, tak i když jako bojujete, jak můžete, tak na konci skončíte někde v nějakém jako dialogu mezi dvěma státama a vy jste někde zavřená a jako čekáte jo, tam se, na tam, vyšší
tam,
hráče.
Tam se vlastně nabízí nějaká forma jako přestupu na jiný typ pobytu nebo jiný typ víza, jo? Ale ty možnosti jsou tak strašně minimální. A nebo se často musíte vrátit do své země původu, odkud musíte přes zastupitelský úřad České republiky jako žádat o vstup. Takže tohle to je opravdu hrozně jako obtížná fáze. Jo, že tam nemáte prostředky, jaký má změnit prostě typ. Dobře, tak nebyla jsem úspěšná jako s azylovou žádostí, chci přijet za studijním pobytem, abych jako měla nějaký teda důvod. Jo. No tak jeďte domů a z domova můžete požádat tady konkrétně potom. No jo, ale když ten člověk má jako důvody, proč potřebuje odejít ze země, tak jako není úplně relevantní se vracet. Jo, že je to problematický jako přestup prostě na jiný typ i pobytu.
No, jestli se vracet ještě, teda teď se to můžeme probrat do těch, ještě jak fungují ty zařízení, jestli máte ještě něco, co byste chtěli zmínit.
Za mě moc nefungují, no. Jakože je prostě integrační středisko v Předlicích, vyloučená lokalita.
Ústí nechápu
to. Ústí nad Labem.
Já jsem teda s chodou okolností jsem tam byla, natáčela jsem díl Vysílače v Předlicích taky a byla jsem tam s sociálním pracovníkem, člověkem, který se sám pohybuje hodně v těch lokalitách. A pak, když jsem si teď studovala materiál, který jsem si nastudovávala na tady to nahrávání, tak mě úplně jako vyrazilo dech, že to je v Předlicích.
Ano.
To je šílený. Jako...
No, my jsme tam jako měli vlastně dobrovolnické aktivity, přijeli jsme tam hrát na kytaru, udělat nějaké jako jídlo. A vlastně se mi hrozně líbilo, že jako ty dobrovolníci a i naše sociální pracovnice jakoby hrozně jako obdivuju, kolik práce do toho dali a vlastně měli radost a přesně to, co jsi říkala, že jako i ty lidi tam měli hroznou radost, že to narušilo ten stereotyp a já se nemohl prostě zbavit pocitu toho, že tam ty lidi vůbec nemají co dělat a v takovémhle baráku, v jakém žili vevnitř, jako takový ty příšerné dokumenty, které vidíte v televizi o lidech, kteří jsou jako v exekucích a musí prodat všechno, tak tam například aktuálně žijou afgánské rodiny, které jsme vytáhli v Afghánistánu, který pomáhali českým vojákům. Jo. To třeba pro mě jako hezký příklad toho, že ta procedura může fungovat rychle, když chce, že vlastně jako ty lidi jsme poměrně rychle vytáhli, samozřejmě by bylo radši, kdyby těch lidí bylo daleko víc, a poměrně rychle jim byl udělený azyl. Jo, to je super. A zároveň prostě pak spousta z nich čeká v těch Předlicích jako úplně příšerných podmínkách. No.
No, jako možná k té integraci ještě teda, když se bavíme o tom posledním stádiu integrační azylový středisko, tak já mám takový zážitek, když jsem začínala pracovat jako sociální pracovnice v OPU a dojížděla jsem do Teplic za jednou klientkou, která tady získala jako mezinárodní ochranu a nemohla najít vlastně žádný bydlení. Jo? Už se pohybovala sama ve vyloučené lokalitě, už z hlediska země původu, z který prostě byla to nějaká africká země, tak bylo hrozně těžké jako cokoliv najít, neměla finanční prostředky, nemohla pracovat, měla dvě děti, byla samoživitelka, takže už takhle komplikovaná situace. A jediný, co se tenkrát podařilo nějaký místní sociální pracovnici vlastně pronajmout byt ve vyloučené lokalitě v Teplicích, kde bydleli vlastně Romové v celém tom domě. A já jsem tam vždycky přišla, dole byla nějaká pravděpodobně jako varna, byly vždycky vylomený jako ty hlavní dveře a v prvním patře byla taková postarší paní, která fungovala asi jako správcová toho domu a velmi mi pomáhala v začátcích, protože já jsem se absolutně neorientovala v různých typech jako sociálních dávek. Ta paní tím, že dostala jako azyl, tak už měla a i jako matka měla nárok prostě na nějaký dávky sociálního zabezpečení anebo dávky v hmotné nouzi, tak jako český občani, protože když projdete úspěšně tou procedurou, tak jste na úrovni vlastně trvalého pobytu, to znamená, že pak už máte jako nárok čerpat nějaký dávky. A tady ta paní mi vždycky hrozně jako radila, o co může ta moje klientka bývala jako žádat nebo ne. A já jsem si říkala, takže tady je dům ve vyloučené lokalitě, kde žijou jako Romové a máme tady tu naši klientku. A jednou jsem si s ní dala teda sraz, že se potkáme před domem. Ona tam stála s kočárkem, jedno dítě běhalo kolem, druhý sedělo v kočárku a ta paní se učila velmi jako česky, intenzivně a ta paní domácí vlastně pomáhala i s češtinou, že si povídali pořád a vlastně jich začleňovala ta paní, jo. A já když jsem přicházela na ten chodník, tak tam stála ta moje klientka z té africké země s kočárkem s těma dvěma dětma a křičela na to dítě, more, pojď sem. A vychovávala ty děti vlastně jako česky v češtině, ale vlastně jako v romštině. Tím jenom bych chtěla ilustrovat, jak může i vypadat takzvaná jako integrace do české společnosti, že vlastně dvě hodně ostrakizované skupiny obyvatel na základě prostě buď nějakého statusu nebo prostě etnika, který jsou opravdu vytlačený na okraj, tak jako došlo k nějaký jako kohezi, kde si navzájem jako pomáhali. A výsledkem je, že pak nějaká sociální pracovnice z Prahy vidí jako paní, která mluví jako rádoby česky na svoje děti. Tak to je jenom takový můj zážitek jako k integraci a integračním střediskům. No.
Jo, ty jsi se ptala, jak fungují, promiň, jak fungují ty střediska.
Mě to odpinklo jinam, pardon.
Ne, jakože přesně, je to takový, je to trošičku jako svět sám pro sebe, což je do určitý míry logický. Jenom si jakoby myslím, aby tam bylo jak něco pozitivního. Já bych si třeba hrozně rád představil integrační azylový středisko v Praze. Já jako vůbec s tím nevidím problém. Myslím si, že by to vlastně daleko s nás fungovalo, mohli bychom ukázat, že tady jako společnost umíme tohleto, že pro dobrovolníky by to bylo daleko přijatelnější jezdit za, nebo chodit za nima prostě pěšky na Žižkov někam, vlastně udělat z toho nějaký kulturní centrum a ukazovat těm lidem tu kulturu, protože o tom ta integrace taky přece je. A že vlastně můžeme z tématu, který mám pocit, že je často tabuizovaný a odstrčený někam na okraj, udělat něco, jako na co jsme naopak hrdí. A říct, hele, podívejte se, my jsme aspoň měli tu odvahu to jako zkusit. Jo? Tak to nepůjde, no, ale jakoby, co děláme teďko, že jsme to prostě schovali.
Na druhou stranu, já jsem jako kolikrát za svoji dobu, i co jsem studovala prostě migrační studia, kde byly různý rozhovory prostě s lidma z praxe, jo, i z vnitra a s lidma z ministerstva vnitra, i z různých odborů prostě, jo, který se věnují nějakým způsobem migraci nebo integraci nebo cizincům nebo uprchlíkům nebo přesidlování. Několikrát jsem prostě načínala téma přesně jako integračních azylových středisek, proč to není ve větších městech. A vlastně já si myslím, že ta vůle by tam byla, jo, ze strany těch pracovníků ministerstva vnitra. Ale jako často zazníval ten samý argument a to je vlastně podobný, co mají jiný typy sociálních služeb, hodně podobného třeba pro uživatele návykových látek. Ty neziskovky mají hrozný problém sehnat nějaký prostory, protože ty místní obyvatelé prostě odmítají tam a pak se píšou hrozný petice proti tomu, aby tam byla prostě nějaký integrační azylový středisko pro ty uprchlíky nebo pro uživatele prostě návykových látek. A myslím si, že tohle to je jako reálně ten problém, že prostě z majoritní společnosti, která už je nějakým způsobem hodně ovlivněná jako mediálním prostorem, bez nějakého hlubšího hledu do té problematiky, tak vlastně to vyvolává silnou emoční negativní reakci. Je to vlastně stejný i jako pro nějaký chráněný bydlení pro lidi s tělesným postižením. Jo?
Nebo třeba dům pro seniory. Jenom tak mimochodem, to je případ poslední, kde se psala petice, že nechtějí, aby tam v té vesnice bylo.
Jo, takže to si myslím, že vlastně se ukazuje, jak moc je potřeba pracovat opravdu s majoritou, jako edukovat tu skupinu obyvatel prostě, nebo nějakým způsobem působit. Jo. Často se prostě stane často se stane, když konfrontujete ty lidi, vy nemáte rád jako cizince a co tady vedle chodíte do té večerky? No jo, ale ten je náš. Jo, takže tam, kde mají přímou vlastně nějakou zkušenost osobní, tak tam dochází jako k akceptaci, ale jako ta širší skupina jako taková, tak to představuje to nebezpečí. Jo? A přesně, ať se jedná o seniory nebo o cizince nebo prostě o kohokoliv jako zranitelnějšího v rámci jako společnosti, no.
Když jenom teda jen malá poznámka, když máme tady tendenci odbourávat všechno, tak jenom prostě odbourám i trošku jenom možná to, že když má člověk osobní zkušenost, tak to může být jiný. Protože my jsme potom, jak jsme dostali azyl a byli jsme asi už nevím jak dlouho v tom integračním táboru, kam teda za náma už potom nikdo nechodil jenom tak mimochodem. To si jako v táboře nebo v zařízení jako ještě ve Zbišově, tam byl jsem tam někde jako sociální pracovník nebo právník. Potom, jak my jsme dostali azyl, to už jsme fakt prostě se museli o sebe jako postarat, přestože předtím jsme nikdo nám neřekl, jak to v Česku chodit, takže všechno jsme samozřejmě dělali potom zase jako my děti. Tak my jsme dostali byt v Šumperku, za to jsme byli hrozně moc rádi, že konečně dostaneme větší prostor. A i rodiče třeba, že budou mít, nevím, nějakou jako soukromí nebo něco, protože 4 roky neměli, tak jsme byli hrozně rádi. Ale co jsem chtěla říct, je to, že my jsme pak celou dobu vlastně jako docela dlouho žili v Šumperku a spolužáci moje z gympulu věděli, že jsem z Afganistánu, s dětma, s kterými jsem chodila, já nevím, na diskotéku, věděli, že jsem z Afganistánu. Bavili jsme se spolu, věděli, že prostě jsem původem jako cizinka, a když začala uprchlická krize, ty stejné lidi, kteří se se mnou bavili, často to byli i lidi, kteří prostě třeba pracovně jezdili do ciziny, Velká Británie, Nový Zéland, Island, tak mi říkali, že by si vzali zbraně do ruky a stříleli by ty lidi. Jo, že osobní zkušenosti si nemusí asi jako vyřešit všechno. Jejich argument bylo, že já jsem jiná a ostatní prostě to jsou jako jiný. Jo, že ani ne jsem jako jejich, kéž by byli všichni jako ty Fatimo. To by jsme tam dávali červený koberec. Jo, ale to jsou jiní. Jako dívej se, jak se chovají. Jo, a takže osobní zkušenost ještě nemusí nic znamenat.
A co si teda myslíte, že je nějaká cesta, jak o tom mluvit nějak líp, nebo jak být víc v obraze, jak prostě třeba právě pro vás, jako nějakou organizaci, která o tom komunikuje, tak i pro jako jednotlivce. Protože já jsem teda, jako to je, nevím, jestli to máme kapacitu načínat, protože se už blížíme k hodině, ale teda samozřejmě teď se děje ještě situace na bělorusko-polských hranicích a tam je asi vidět ta jakoby hromadná reakce celé Evropy, která je hrozně velikánský strach. Tak co si myslíte, jsou ty cesty?
Já to zkusím jako teda skrounout, když nemáme čas, protože máš pravdu, že to je takový jako samostatný téma, pro mě hodně jako aktuální taky. Já si myslím, že tam by mělo být v první řadě prostě osvěta, jo? Ale myslím si, že osvěta opravdu na těch základních školách jako nevyřeší všechno. A v tom se mi líbí ten projekt mimochodem, že máme opravdu i práci se seniorama, který jsou fakt jako obrovská skupina v rámci demografické struktury obyvatel. A že tam dochází k nějaký informovanosti. Tak to je jako jedna věc. Neustále prostě odpovídat na ty dotazy, diskutovat, ale ne z pozice toho, že my víme, jak to je, ale ptát se té druhé skupiny zdánlivý, jako proč. A vlastně skrze opravdový jako dialog. To je jako jedna věc, co mě k tomu napadá. A druhá, já bych si prostě hrozně přála, aby lidi pochopili, že věci nejsou černobílý, jo? Že co se děje na běloruské hranici, je prostě jistá forma hybridní války mezi jako různýma velmocema. A aby prostě lidi naslouchali lidem, kteří jako jsou vzdělaný v těch věcech a kteří dokážou nějakým způsobem tlumočit to, co se jako reálně děje. Protože ten problém má jako mnoho vrstev a musíme rozlišit, jestli chceme být humanitní Evropa a zachránit lidi, kteří tam umírají, anebo jestli chceme pochopit, proč přicházejí, proč se tam octli, tam, kde se ocitli, jo, nebo proč nějaký jako letecký společnosti na tom vydělávají. Stejně tak s dezinformacima, nejenom, že aha, tak vy jste ten blbeček, vy jste podlehl jako dezinformaci, ale věděli jste, že teďko na vás někdo vydělává skrze to, že jste to poslal někomu dalšímu. A opravdu přinášet ten širší kontext od lidí, kteří se tomu jako vyznají. No. Jako, asi to je hrozně košatý a široký, ale bohužel takhle nějak.
No, jako ten balíček diskurzu je obrovský. Jo? Je to jako, je tam nějaká politická sféra, je tam nějaká mediální sféra a do toho opravdu jako migrace je vlastně obrovský biznis pro jako nejenom ty dezinformátory, ale třeba jako zbrojařské firmy, firmy, které jako reálně vydělávají na to, že ty lidi jsou v pohybu. Jo? A rozkrýt tohleto a ukázat, jako kde se všude to dá měnit, je jako obrovská práce, ale asi to nejde jako jinak, než ty témata odtabuizovávat a bavit se o nich jedno po druhém. Jo? Jako nechce se mi hodit špínu na média jenom jako takový, nechce se mi hodit špínu na politiky jako takový, ale zároveň, když si jako vybavuju, že v době uprchlické krize, tak se tady pan Chovanec jako producíroval se zbraní do médií s tím, že půjde na hranice. Je to člověk, který na ministerstvu vnitra mimo jiné řídil odbor azylové migrační politiky. To jsou jako obrovský přešlapy, které ale formují ten velký diskurs. Jo? Nebo to, jakoby, kolik mediálního prostoru dostali lidi z Islám všude nechceme. Jako tohle to všechno jako nějakým způsobem formovalo, jak se tady o tom jako přemýšlí. Jo? A potom jsem jako zažil poměrně hodně debat i jako s vysoce postavenými politikama, kteří říkali, my jsme jako doufali, že ta občanská společnost se zvedne a nějak ukáže ty svoje porevoluční hodnoty a ukáže tu solidaritu. Ta společnost se zvedla, ale jako na jinou stranu, než ty lidi čekali. Jo, jako to tak přece taky byla občanská společnost, která nějakým způsobem jako byla aktivní, ale evidentně jako jsme to nečekali, že to bude takhle, jo. Jako asi mě se tam jako hrozně moc chce jako si sednout nějakým jako žebříčkem hodnot a vysvětlit si, proč to takhle je. Ale zároveň to je možná jako moc moralizující. Jo. Jako souhlasím s tím, co říká Getty, jako možná je dobrý jako odkrýt to, kam jdou jako nějaký toky peněz a ukázat, jako co, jaký všechny souvislosti tam jako jsou. No.
No. A jsou třeba nějaký takový projekty, které si myslíte, že stojí za to si najít, prozkoumat?
Mně se teďko líbí, co říkal Petr o té ještě občanské společnosti. Tak jako za sebe bych řekla opravdu nějaký projekty, které míří na nějakou diverzitu. Protože pro mě osobně, ono to bude znít hrozně revolucionářsky, ale já se snažím jako jenom poukázat na to, že to je jako jeden úhel chápání. Jo. Pro mě osobně jako nějaká otázka hranic je prostě hrozně starý konstrukt a dneska žijeme jako v hodně propojený virtuální jako době. A jenom mi to ukazuje, že máme jako nějaký starý nástroj, který v nějakých ohledech už nefunguje tak, jak jsme byli dřív zvyklí a je potřeba to prostě měnit. Já neříkám zrušit nebo jako vymazat, ale potřeba jako začít uvažovat jinak. Jestliže nám vyhovuje, že máme iPhony a jezdíme na dovolený a máme levné letenky po Evropě a já nevím, co všechno, tak bychom měli být i schopní jako pochopit, anebo máme kámoše, který je prostě z Ameriky a je to hrozně cool, jako, tak bychom měli být schopní pochopit, že to má fungovat i druhým směrem a měli bychom opravdu přestat jako rozlišovat mezi nějakým domnělým my a oni. A je mi jasný, že to existuje, i když přijde přesně Plzeňák do Prahy a bude se ptát, kdo je z jakého gimplu, a, nebo když bude někdo...
To je situace, která se stala před nahráváním.
Já to ne, já to opravdu používám jenom na to, abych ukázala, že i vnitřně v rámci jako Česka existují ty jako různý kategorizace lidí a je dobrý už možná to opustit a naopak hledat to, co máme společného. Proč jsme se potkali tady? Jako, OK, já jsem odsaď, jsi odsaď, ale co tě vede sem? Jako, co tě vede k tvojí práci? A možná než na tu odlišnost ukazovat prostě na to, co máme jako podobný. No. A ta občanská společnost prostě bohužel... Nějaká transformace v Česku jako proběhla, vstup do EU se podařil, ale už se jaksi nepodařilo vysvětlit, proč jsme v EU, nebo jaký jsou benefity jako nějakýho třeba i evropský identity jako takový. Jo. Prostě už se to nepovedlo a myslím si, že tohle je potřeba podporovat přesně ty projekty, které míří vlastně na to poukázání té diverzity ve společnosti. A ty jsem asi usekla Fátimu několikrát, že jo?
Ne. Já asi k tomu nechci nic říkat. Radši.
Tak já bych vám asi všem moc poděkovala a spíš bych to brala i jako teda výzvu. Doufám, že proběhne víc diskuzí i v rámci Vysílače, zase třeba z jiný perspektivy o migraci. Protože to není jednoduché téma a není to ani veselé téma, ale zeptala bych se na naši poslední tradiční žižkovskou otázku a to je, jaké je vaše oblíbené místo na Žižkově.
Teď je tady ticho velký.
No já to klidně řeknu, je to u rodičů.
Já mám, no to je pro mě to je komplikovaný, protože já miluji Žižkov kvůli Žižkovský noci. To bylo poprvé, co jsem začala nějak rozlišovat jako Žižkov jako oblast. A nejoblíbenější asi různý bary po Žižkově v jednu chvíli, což je přesně Žižkovská noc, že jste na 100 místech najednou a nikde a všude současně.
Já jsem měl hrozně rád kliniku, no. A od té doby asi jakoby ještě mám hrozně rád to místo, když tady jakoby na Vítkov a tam jsou takový zítky, na který se dá sednout a dívat se na nádraží, na Masarykovo nádraží, tak to mám jako hrozně rád, taky tohle místo.
Tak super. Tak já moc děkuju Getty, Fátimě a Petrovi, že se zúčastnili dneska. Díky.
Díky za pozvání.
Děkujem.
Taky děkuju.
Díky hostům za účast a vám, že nás posloucháte. Sledujte na Instagramu a Facebooku náš účet Vysílač. Pokud nás chcete kontaktovat, napište na podcast@žižkovskanoc.net. Ještě jednou díky a naslyšenou u dalšího dílu.